Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan, magandang umaga mga classmate. Kasama nyo ngayong araw si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Elaine.
Ayan,
good morning classmates. Grabe, no? Nako, ilang linggo na lang at matatapos na ang semestre, no? Kaya talaga naman nagkukumahog na talaga ang ating mga classmates. Kaya go mga classmates, kaya nyo yan.
Oo, talaga ang bilis ng panahon, classmate Elaine. Dahil
ito,
nung nakaraang linggo nga lang ay kakaganap lang ng Holy Week, diba?
At ano naman ang ginawa mo ng Holy Week last night?
Siyempre, nagstay lang ako sa bahay. So, tinry ko naman gumawa ng akad. Siyempre, magnilay din. Siyempre, sinubok natin magnilay. At tinry ko din gumawa ng akads, no? Pero mahirap talaga. Struggle.
Totoo yan.
Ikaw, classmate Elaine.
Ay, nako. Yung Holy Week ko, puro akads.
Ay, wow.
Parang walang Holy Week.
Akads week, no?
Oo, kaya naman, medyo pagod, pero fun naman.
Sa tingin ko, parang challenge din yan dito sa akad calendar shift, no?
Actually. Mm-hmm.
Anyway, so speaking of bakasyon, yun nga, nangangamoy bakasyon na naman.
Totoo yan.
Yun nga, nasabi mo kanina na parang tatlong linggo na lang matatapos ng semestering ito, di ba? Kaya nga, nasabi mo rin kanina, tumitindi ang ating workload. So yun nga, ulit, para sa mga classmates nating may exams, may papers, may prods, may thesis, at iba pa, good luck sa ating lahat dahil kapit lang matapos ng sem nito at syempre, baon natin yung mga matututunan natin siya.
Totoo. At saka dahil nga kaka-break lang natin ng Holy Week, ngayon ng araw naman na to ay kakaibang usapan ang ihahatid sa inyo ng ikaw naman. Dahil makakasama natin si...
Huwag na nating patagalin pa. Makasama natin ngayong araw si classmate Edsel Uyan.
Good morning, classmate Edsel.
Good morning.
Ayan. So classmate, pakilala mo naman ang sarili mo sa ating mga tagapakinig.
Hello. So ako po si classmate Edsel. Fourth year BA Film. And I'm here to promote my film. Joke lang. I'm here to talk about my film na ang title niya ay Bilang na ginawa ko siya last semester.
Okay. Pero so, bago ang lahat, ano, classmate, kamusta ang Holy Week mo?
Kumusahin muna natin si classmate.
Bago ang lahat.
Well, actually, inisip ko nga yun kanina. Ayoko naman maging downer. Pero ang totoo kasi ay may nag-pass away na relative ako. Ayun, nasa hindi kami nag-bakasyon, nasa ano lang kami, nasa wake lang kami the whole, for several days during the Holy Week.
Okay.
Pero ayun, yun yung nangyari ng Holy Week.
Condolence po.
Condolence, classmate. So classmate, ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Pagka hindi nag-aakad, yun yan.
Kapag di nag-aakad, siguro ano, yung mga shoots, photo shoots, video shoots. Kasi actually recently, marami akong mga projects na ginagawa. Besides yung mga akad-related na productions.
So parang ito rin yung parang passion mo.
So may mga sidelines ka din. So, ayan nga, gaya nga nung course ni classmate Edsel, ano, gaya nga na din ang sabi niya, ang piyesa natin ngayon ay ang kanyang short film na pinamagatang Bilang. Naku, classmate, bigatin itong Bilang na production na ito.
Sabihin lang natin na ito ay nanalo ng Best Picture sa BlackBerry 2016. Kung saan nanalo rin ito ng Best Performance para kay Jal Galang.
Ayan, nakaka-excite naman.
Nakaka-excite. No? Pero classmate, ano nga ba itong mga pinanaluhan ng short film na ito? Itong BlackBerry at saka ayun, ang BlackBerry. Ano, tungkol ba saan to? Can you tell us more about it?
Okay, so ang BlackBerry ay isang competition na ginaganap siya every semester for the directing class students. So ang competition na to ay required sumali dito ang mga estudyante ng mga directing classes.
So sa UP lang ba itong?
So close lang siya to directing students mismo of that certain semester.
Okay. I see.
So anong, yung short film, so nasabi mo nga na yung short film nito ay para sa requirements sa isang subject. So anong subject to?
Ang class na ito, ay ang subject na ito ay film 158, directing. So ito yung parang step before thesis, kumbaga. Kasi parang ito yung biggest production na gagawin mo bilang film student before you do your thesis. So ito yung parang, tsaka dito rin kasi ma-showcase talaga sa college yung work mo before the thesis. So parang people will get an idea of ano ba talaga ang type of films na ginagawa mo or ano bang ayun type of films na ginagawa mo through pag nanood sila ng BlackBerry. Mm-hmm. So oh, okay. Parang for me personally or for most film students naman ay big thing rin to kasi ito yung parang pinaka first time na you'll get to show the college mm-hmm. what you're all about. Parang ganyan.
So parang yung mga natutunan mo nung mga nakaraang taon, dito mo
yung apply.
Tapos usually third year or fourth year rin to nakukuha ng mga estudyante. So parang kumbaga may experience ka na rin sa film life. Ganun.
Mm-hmm. Pwede ba siyang kunin ng mga estudyante na hindi
film students?
Hindi ako sure dun sa technicalities. Like elective, pero may narinig akong kwento na may kakilala ako na hindi siya film. Pero kinuha niya yung subject na directing. At nakuha rin naman niya ang mga prerequisites ng class. Pero pinatanggal siya for some reason. So hindi ako sure kung, kung bakit.
Akala ko inspiration. Okay. So sayang, no? Maganda. Mm-hmm. Pero kasi sa bagay, mahirap din kasi mag-take ng class kung hindi mo alam yun talaga.
Parang basis naman. At saka siguro, ano lang talaga, specifically kasi for the directing class talaga siya. Mm-hmm. So classmate Edsel, ano ba yung naging inspiration mo talaga sa pagbuo ng production na ito?
So yung concept ko actually heavily inspired by yung mga short stories ni Stephen King. Mm-hmm. Kasi sobrang fan ako ng mga works niya. Tapos naisip ko yung concept. So with that in mind, I think nung time na yun, nanonood ako ng mga Black Mirror episodes.
Ah, okay. Uh-oh.
So yun, siguro I could say na cross siya between Black Mirror and mm-hmm. Stephen King. Mm-hmm. So yun yung inspiration ng concept ko sa bilang.
Ayan, mga classmates. So ngayon nga, nakilala natin ang classmate na mga kasama natin ngayong Webes. Tama. Pero kung mga classmates, kung may mga talento kayo sa pagsusulat ng tula or mga maikling kwento, essay, radio, drama, o awitin, mga invention o thesis o kaya mga prod or short film na katulad nung kay classmate Edsel, maaari nyo ito ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan. Sa aming pagbabalik, ay tatalakayan natin ang short film ni classmate Edsel. Kaya tutok lang dito sa
Ikaw Naman! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Ayan, kasama niyo pa rin ngayon si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Lay.
At syempre si classmate
Edsel.
So kanina nga nakilala natin si classmate Edsel.
Edsel.
At nalaman natin ang bahagya kung tungkol nga ba sa itong short film na to. Pero para mas maintindihan natin kung ano ba yung nilalaman nito, alamin naman natin kung ano yung parang buod ng short film na to, classmate Edsel.
Okay, so in one sentence, ang film na ito ay parang conversation siya about life and death. Pero kasi ang film na ito, marami siyang context. Mm-hmm. So ano siya, set in a world where there are certain people na they are born with the ability, they're blessed or cursed with the ability to tell when a person will die. Tapos nakikita niya ang ito bilang may bilang siya sa mga noon ng mga tao na sa paligid niya. So ang character na si Julio, nakikita niya ang mga may nakikita siyang mga numero sa mga noon ng mga tao sa paligid niya. At ang number na ito ay nagsasabi kung kailan mamamatay ang mga taong 'yan. So so sa film na ito, nakaset siya sa barber shop na binisita ni Julio kasi may task siya. Ang mga taong ito pala ay may task na mag-monitor ng mga lives ng mga tao. So parang kailangan niyang i-check kung nasusundan ba ang mga time of death nila, ganito. So, yun.
Ah, okay. Wow. Actually, nung pinanood ko yung film, ang ganda kasi parang tahimik lang niya. Pero ang lalim ng meaning eh. So striking talaga.
Tsaka talagang nasa conversation yung laman talaga niya. At tsaka nakita natin sa pelikula no, na malaking bahagi. Oh, dito talaga pinangyarihan yung eksena no, sa barbershop. Ano. Pero bago natin tanongin syempre si classmate Edsel, ano ba yung meaning behind this, diba? Ano sa tingin mo ba, classmate Tracy, yung kaugnayan ng barbershop doon sa kwento?
Hindi ko lang alam. Tama na lang ako ni classmate Edsel. Pero tingin ko parang related to dun sa parang end ng life na nakakot short, mga ganun. Tingin ko lang, ha?
Ganda.
Oh, ikaw, classmate, Elaine?
Siguro hindi kasing lalim nung sagot mo. De, kasi parang naisip ko lang, ang unang pumasok sa isip ko, kasi di ba parang sa barbershop, dito talaga madalas nagsimula yung mga conversations about life. Di ba kapag kunwari papagupit ka, tapos kwentuhan kayo.
Ay, maganda yan, oo, totoo. So, alin din ang tama, classmate?
Baka wala.
Please pala.
Actually, hindi yun yung naisip.
Ay, okay. Sabi ko sa'yo.
Pero mas malalim, alam pa sa totoo lang yung mga naisip niya kaysa sa original na actually so ano lang siya it? Parang more of gusto ko lang siyang gamitin as cinematic tool yung barbershop kasi yung twist sa ending, kung spoiler alert, di alam pala ni Julio ang sarili niyang number, so di niya alam kung kailan siya mamamatay. At para sa akin, maganda siyang visual way of delivering that twist by yung hair niya na mahaba at first, tapos ginupit siya na iyan yung pag-reveal ng numberless forehead niya. Pero ayun, I think mas maganda nga na sa viewer na talaga ang kasi pwede na, ang dami naman pwedeng i-inject na mga meanings. Pero yun, as a filmmaker, as nung inisip ko to, parang ang main idea ko lang ay to show to use the setting as a medium for yung twist at the end.
So, ganun pala yun.
Actually, yung maganda yan, yun yung beauty ng films at ng mga iba pang uri ng literatura, ganyan.
Dahil bukas talaga ito sa ating viewers kung paano nila interpret.
Paano interpret.
Bibigyan buhay yung ano.
Ako. So, parang binibigyan talaga ng right. Parang merong, ayun nga, kakayahan yung viewers na i-interpret ito ayon sa kanilang sarili-sariling reality.
At ang maganda din dito, na-encourage sila na mag-isip din, no? At mag-interpret ng art.
Bale, hindi spoon-feeding.
Totoo yan.
Ayan. So, yun nga. Makikita sa matandang barbero na may numero nakasulat sa kanyang noo, yung 67. So, parang ikaw, classmate Aline, ano yung impression mo nung makita to?
Ako nung una, syempre, hindi ko siya masyadong naiintindihan kung bakit siya may 67. Pero pag pinanood mo pa siya dun sa conversation nila, maiintindihan mo kung bakit syempre meron siyang 67.
Actually, magulat ka kasi diba may parte dun sa dialogo between yung matandang barbero at saka si Julio na parang 65 years old pa lang pala siya. 65 pa lang. No? So parang may isip mo na, okay, so baka mga mamatay na siya at 67. So, classmate Edsel, gaano ka-importante yung simbolismo sa pagbuo ng isang narrative?
Ayun, so I think na bilang film as a visual art. Parang ang symbolism talaga ang nagde-drive ng parang yan yung parang main feature ng film for me kasi parang saan mo pa ba pwedeng gamitin ang symbol? Well, I mean sa ibang kinds of visual arts, ang symbolism nga ay ginagamit rin siya. At para sa akin sa film, parang sobrang wide ng pwede mong there are so many ways you can use symbolism. Ayun, through the different elements, parang sa sound, sa editing. So para sa akin, parang pag gumamit ka ng mga symbolisms, parang pinaprovoke mo yung mga audience na mag-isip. So, ayun, parang yun yung parang isa sa mga elements na kailangan talagang gamitin ng mga filmmakers para mapa-engage ang mga viewers.
Mm-hmm. So, classmate, hindi rin ba naging struggle sa'yo na parang ang dami mong gustong ipakita ang simbolismo tapos parang, di ba, short film to, so syempre, you don't have all the time para ipakita yun. So, hindi ba naging struggle din sa'yo yun?
Actually, parang for me, yung mga symbolisms, well, personally, parang I'd like more to focus on just one, like, major symbolism. Kasi parang kung ang dami mong ini-inject, pwede rin parang mag-cause ng misunderstanding.
Naging makalat na, no?
Pero, yun, maganda rin naman kung may tamang, ano lang, balance kung paano mo ba papakita ang mga simbolismo mo sa pelikula mo, parang gano'n.
Pero, classmate Ezel, yung mga simbolismo ginagamit nyo, meron bang rule or na, oh, pag ganito, ito yung simbolism niya?
Well, for me, the more, kasi pag nag-iisip ako ng pelikula, parang, more of location muna yung pumapasok sa utak ko. Like, kung may nakakita akong magandang location, doon nagsimula yung kwento. So, parang, very, well, iba naman siya per person, di ba? Pero yun nga, personally, parang, kumukuha ako ng mga images sa locations, tapos doon nagsimula yung mga paglalagay ng meaning, ganyan.
Okay. So yun nga, nagsimula ang pelikula nang pumasok ang isang lalaki sa loob ng barbershop, di ba? Upang tanungin yung matanda. Ngunit mapapansin ding, hindi yun yung unang pagkakataon. So parang ginagawa niya annually. Annually ba? Oo. So, per semester. So sa puntong yun, parang, sige, sa atin muna, classmate Elaine. Uh-oh. Ano yung parang iniisip mong dahilan kung bakit nagtatanong yung lalaki taon-taon?
Siguro yun nga, dahil ako personally, kung ilalagay ko yung sarili ko doon sa pwesto nung Julio, ano, kung alam ko kung kailan mamamatay yung tao, I feel like I'm responsible na parang i-check kung okay pa ba siya, kung masaya pa rin ba siya sa buhay, kung he's living his life to the fullest. Parang siguro ako yung, ganun yung interpretation.
Actually, medyo, yun din, tanong ko rin yun pala, classmate. Kasi parang sinabi mo kanina na, kaya parang trabaho nila na i-check, parang i-monitor kung ano nangyayari sa buhay. So parang, kung parang si Saiba dito na parang merong may course talaga yung buhay, tapos check nila kung nasa right lane pa rin yung taong yun. Parang ganun ba yun?
Ayun, parang ang sa film, ay parang may supposed higher beings dun sa film na nag-task sa mga taong ito na kailangan mong puntahan yung mga taong to at kailangan mong i-make sure na mamatay sila sa tamang oras, ganyan, para to maintain balance in the world, parang ganyan. So, ayun, parang you could say na wala naman sila talagang choice at ginagawa lang nila ang trabaho nila para to maintain balance in society, ganyan.
Order and balance pala ang parang pinapahiwating nito. Ayun, so sino-sino yung... Sino-sino ang ilang mga pangalang nabanggit ng matandang lalaki na umalis na raw sa barbershop? Parang ano yung kinalaman nila dun sa kwento?
For yung mga other names na yan, parang to put more context lang to the setting. Parang may before opening hours kasi nangyari tong conversation and parang pinapakita, parang kasi hindi lang si Antonio yung mino-monitor ni Julio. Actually, lahat ng tao sa barbershop. Okay. Tsaka may mga ibang mga lugar pa siyang pinupuntahan. Ayun, so yun yung mga taong nabanggit.
So parang para ipakita na rin na kilala niya yung mga taong binabanggit nitong ni Antonio.
So pag-usapan naman natin muli yung numero na nasa noon ni Lolo. Ano yung implication?
Lolo?
Ano yung implication na magsabi niya ng kanyang edad na malapit sa numero na nasa kanyang noo?
So ayun, parang... I guess it's a way to show kung ano ba talaga yung character ni Antonio. Kasi parang he can see na malapit na siyang mamatay and desperate na siya to know from Julio kung kailan ba siya talaga mamatay.
So hindi pala sinasabi ni Julio kung
hindi, bawal, kasi bawal yung sabihin.
Actually siguro parang kaya ganoon na rin yung demeanor ni Julio. Kasi di ba parang ano siya, parang hindi gaanong ewan ko, parang medyo wala ganong emotion si Julio na. So, parang di na talaga, di siya ganun ka-expressive. Pero di ba si Lolo Antonio makwento eh. Parang, marami siyang kinikwento tungkol dun sa mga kapwa niya, taga-gupit. So, yun. So, parang siguro, parang kaya ganun na rin yung ugali ni Julio. Kasi nga, kung ganun ba yung mga nakikita mo, alam mo kung kailan mamatay yung mga tao. Parang ang hirap ma-attach. Diba?
So sa reality, ano, parang gaya natin, no one can tell talaga, no? Kung kailan ang hangganan natin. No?
Kaya nga parang yun yung kakaiba sa film eh, kasi meron siyang kakaibang context at saka yung premises.
Tsaka ang ganda din na nailarawan yung realidad sa ganitong klase ng ano, mga imahe. Diba?
At yung ito, katulad nitong topic na to na hindi lanta, hindi siya parang sobrang komportable yung mga tao pag-usapan. Di ba?
Totoo yan. At hindi masyadong napag-uusapan,
di ba? So yun, ito pa, balik tayo dun sa short film na yung mga realizations eh. So ano yung classmate yung implication ng nangyaring paggugupit ni Lolo sa lalaki matapos yung tanungan nila?
Well, ang reason behind yung paggugupit ay parang dyan talaga siya nagpapagupit, si Julio. So parang suki na siya dun, tapos parang close na sila, ganun. And yun, yung paggupit nga ng buhok, yun yung parang way of revealing the twist at the end na parang alam niya kung kailan mamatay yung mga tao sa paligid niya. Pero hindi niya alam kung kailan siya mamatay.
Okay, so yun nga, parang din, parang di ba yung may mukha sa, yung mukha ni Julio iba eh, nung after siyang gupitan, na parang, ano ba yun, parang may realization siya.
Well, more of ano na siya, parang in-expect na niya na wala siyang makikita. Kasi siyempre, alam naman niya na...
So, yun. Doon nga sa huling bahagi ng pelikula, ano, makikita ng iba't ibang mga tao na may numero din sila sa kanilang noo. Sa pagkakataong ito, ano yung namamayaning ideya sa inyo patungkol doon sa pangunahing tema ng pelikula?
Okay, yun. Nung after nun, parang may kita mo na ang normal ng buhay, parang normal, kahit dun mismo sa parang nag-check kung, yung nag-monitor, yung kay Julio, kahit siya mismo, may kita mo yung kanormalan ng buhay eh, na kahit na ganun nakikita na niya, may nagtanong sa kanya kung anong oras na, di ba? Pero parang nakita niya yung parang age na 89 niya, mamatay yung kinausap niya. Pero parang normal na sa kanya, parang di na siya nagugulat, ganyan. So parang ewan ko, makikita siguro talaga dun yung order at balance sa sinasabi nga ni classmate Edsel kanina.
Tama yan.
Pero ikaw, classmate, ano ba yung parang namamayaning ideya talaga dito sa scene na to particular?
Ayun, so, since sa scene na to, yung closing scene, siguro ano lang, isha-share ko na lang din yung isa sa naging inspiration ko na may nabasa akong short story na wala siyang anonymous yung writer niya. So parang ang nangyari ay may isang guy na binigyan siya ng relo na countdown. So kung natapos ang relo, parang yan yung death niya. So alam niya to. So ang ginawa niya, parang ginawa niya lahat ng gusto niya sa buhay. So parang optimistic pa siya. Hindi siya sad na alam niya kung kailan siya mamatay. So ginawa niya lahat ng gusto niya. Parang nag-climb siya ng mga mountains, ganun. Nag-ano siya mga loved ones niya, parang sinabi niya na lahat, ganun. Tapos nung sa ending, pumunta siya sa parang bundok. Tapos parang inantay na niya yung pagka-countdown. So parang few seconds left na lang. So nung natapos, nung nag-zero na siya, walang nangyari. So hindi siya namatay. So yun yung first moment na nagkaroon siya ng fear. Kasi parang uncertainty. So ayun, parang related din siya sa overall concept ng film ko na parang parang there's a part in us na parang gusto rin natin malaman kung kailan tayo mamatay. Pero parang at the same time nakakatakot din siya malaman. Parang ganun.
Uy, totoo yan. Kasi parang diba yung sarabi mo nga na dahil alam niyo kailan siya mamatay, ginawa na yung mga bagay na gusto niyang gawin. Parang ngayon kasi dahil di naman natin alam, tapos yung pala nakikita mo yung nasa noon. Ayun, dahil hindi natin alam kung kailan. So parang medyo it's either takot tayo or relax. Parang minsan pinahayaan natin dumaan yung araw na kahit wala tayo ganong ginagawa, di ba? Inood lang tayo ng nood ay. Very guilty dun. So, yun. Ito, isa pa. Kung alam nung lalaki yung panahon o edad ng tao kung kailan sila mamatay, di ba? Bakit parang wala siyang numero sa noo? Bakit nga ba hindi niya alam kung kailan siya mamatay?
Well, to be honest, ganun lang talaga yung pagkaisip ko. Parang hindi naman siya explain kung bakit wala siya. Pero I guess it's a way na rin for the higher beings to give like a sort of a limitation to his power. Parang ganun. So, yun. Kung alam niya kung kailan siya mamamatay, parang may chance na maging reckless siya, ganun. Tapos hindi na nagagawin yung mga trabaho, yung kailangan niyang gawin, ganun.
Nabanggit mo nga, classmate, ano, na merong higher being. Does it reflect your beliefs?
Ako? Well, not necessarily. Well, pag hindi siya higher being na spiritual, yung pagkaisip ko. Hindi siya religious, like, God, ganun. Mm-hmm. Parang higher being as in, siguro tao pa rin, pero mas may power lang. As in, kunwari, parang, let's say na may scientific advances na tas sila lang yung nagkakaroon ng power na magbuhay ng tao or something like that. Pero not necessarily naman. Parang, yun yung pagkaisip ko lang ng higher being na hindi siya celestial. Parang,
Ayan ano, so ang ganda na nahimay-himay natin yung plot nitong production ni Classmate.
Mas maganda rin lalo kung mapapanood ng ating mga classmates to, di ba? Naka-upload ba ito classmates sa internet?
Hindi pa siya naka-upload kasi parang may balak pa akong sumali ng mga competitions.
Good luck, classmate.
Thank you. Yeah.
So ganito, nakakatuwa ang yun nga nasabi natin kanina dahil dahil yung mga ganitong uri ng films, talagang mapag-iisip mo yung mga manonood.
Mm-hmm.
At yun nga, ang maganda dito ay mapag-iisip mo sila tungkol sa mga bagay na importante. Katulad nito, yung buhay, di ba? Yung mga bagay na malalim na minsan, hindi mo naman talaga comfortable na nagiging topic kasama yung mga ibang tao. Diba? So maganda na mga uri ng film na to ay nagiging avenue para sa mga discourse na katulad na importante sa buhay ng tao, di ba?
Tsaka isa rin siyang aral na may iwan sa atin ano na kung ang ating buhay ay may hangganan, paano natin siya gagamitin? Ano? Ano yung mga bagay na gagawin natin? Mas pipiliin ba natin maging masaya? Mas pipiliin ba natin maging malungkot? Yung parang ganun.
Ayan. So mamaya naman ay aalamin natin kung paano nga ba ginawa itong short film ni Classmate Edsel na bilang. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik ang
Ikaw Naman! Halika na't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na't makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad ulirang guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Ayan. Kasama niya pa rin si Classmate Tracy.
At ako naman si Classmate Elaine.
At syempre si Classmate
Edsel.
Ayan. So kanina.
Sabaya, excited.
Ang daming insight eh. Kanina so, nga nahihimay natin yung plot ng story ng production ni Classmate Edsel. Oo,
at saka yun nga, at nalaman din natin yung mga simbolismo at yung mga katanungan din natin ay nasagot ni Classmate, diba? Pero bago tayo pumunta dun sa kung paano in-execute at nilikha yung mismong prod, ay alamin naman natin kung ano yung konteksto nito. So, parang Classmate Edsel, sinabi ba ng mga professor sa'yo kung ano yung dapat na gawin mong film or parang ikaw lang talaga yung pumili at sa'yo talaga nang galing yung konsepto?
So, siguro depende rin sa ibang profs, pero ang usual na nangyayari ay parang sa simula pa lang ng SEM, magpipitch ka ng mga ideas mo na gusto mong gawin sa final production mo. So, ayun. So, ang idea ko ay nagsimula siya nung simula pa lang ng SEM, tapos parang dinevelop siya hanggat sa point na kailangan na magsimula yung production.
Mm. So, ito bang konseptong ito, Classmate Edsel? Ito ba nagawa mo lang ngayong SEM na ito?
Well, actually, hindi. Last SEM siya nangyari. Pero,
last SEM pala. Tapos na.
Nauna yung film sa
pero, pero actually, two SEMs ago, nag-iisip na ako ng mga ideas. Pero wala, yung idea ko for bilang ay nakuha ko lang siya nung malapit na ang deadline ng mga concepts na kailangan para magawa na yung production. So, ayun, medyo late lang siya na develop na top na concept. Pero ayun, happy naman ako sa...
Actually, Classmate, ang hirap nun, no? Kasi parang, syempre, hilig mo naman talaga yung mag-isip-isip ng kung ano yung mga konsepto, ganyan. Pero ang hirap pag parang may mini-meet na deadline kasi parang napipilitan kang talagang i-release yung creative juices mo. No? So parang...
Pero minsan din naman, nakakatulong siya dahil may deadline, so kailangan ko
may
na
pressure.
Mag-isip. At dahil nga din, nabanggit na short film ito, no? Classmate Edsel, ano bang kinaibahan ito sa isang full-length film in terms of content?
Wala. Ayun, so napag-isipan ko rin to dati na parang sobrang iba talaga ang siguro thought process mo pag mag-iisip ka ng isang short film tsaka full length. Uh-huh. Kasi yung ang full length, as we know, parang 90 minutes and more siya. Tapos ang short film siguro mga 5 to 20 minutes lang. So, ayun, marami talaga yung kailangan mong pag-isipan pag short film ang... Marami talagang differences ang kailangan mong pag-isipan pag dating sa short film tsaka full. Well, ako naman never ko pa napag-isipan na gumawa ng full-length film. Pero yun, based on yun, just the length itself na parang you have to say, if you have a lot to say, you have to say it within 5 to 20 minutes.
True. Yeah. Oo. Yung parang yung masaya mo sa isang oras, parang kailangan mong paikliin sa 20 minutes or 5 minutes. Yung sa'yo, classmate, ilang minutes ngayon?
Mga 8 minutes.
So, parang challenge talaga yun, di ba?
Pero para sa'yo ba, classmate, ano bang mas gusto mo? Yung mas maikling production or mas mahabang production?
Well, of course, I want to try din na to eventually make a full-length film. No? Pero wala pa akong opportunity na gumawa. So, actually, hindi ko alam kung ano bang... Wala akong hindi ko pa masasabi kung ano yung preference ko. Eh. So, yun.
At ngayon nga, nagkaroon tayo ng background, no? Himayin naman natin yung naging proseso ng kanyang paglikha ng short film. So, simulan natin kung paano at saan ka nakakuha ng iyong mga talent. Magpapa-casting call ka ba? Ganon.
So, nagpa-casting call ako. Pero, yung character ni Antonio, si pangalan na si Sir Renner, nakatrabaho ko na siya dati sa thesis ng kaibigan ko, the previous SEM. So, parang... nasa utak ko na yung character niya. Pero siyempre nagpa-casting call pa rin ako para mas maraming options, ganun. Pero at the end, yun, sinabi ko sa kanina may casting call ako, tapos pumunta naman siya. So, yun, nakuha rin naman ulit siya in the end.
May bayad ba sila, classmate?
May bayad ang, yun, silang dalawa.
Tapos yung mga extra, mga friends.
mga friends lang.
So yun, dahil di ba kasi kaya ako natunungan, kasi di ba parang stereotype talaga na magastos daw talaga kapag film ang course mo. So totoo ba to, classmate?
Ayun, baka narinig niyo na yung parang pag film student ka, nabawi na yung tuition na, yung maliit na tuition mo sa UP, nabawi na siya sa film. Well, totoo naman talaga siya na ang dami talagang gastos per... production. Pero ayun, nasa sarili mo naman siguro ang discarte kung kaya mo naman talaga mag-save in many ways. Like for example, yung equipment, pwede kang maghanap ng pwedeng mahiram na equipment, ganun. Tapos pag may talents ka na friends mo lang, pwede mo nang kunin imbis na pa casting call. Pero syempre may mga benefits din kung nag-casting call ka or ganun. So, kailangan mo talaga pag-isipan na bilang filmmaker, ano ba gusto kong i-prioritize? Like kung may strict budget ka talaga na kailangan mong sundan, ano ba gusto kong i-prioritize yung ano, yung equipment, yung acting? Well, syempre yung ideal pa rin naman talaga ay maganda lahat. May access ka to everything. So, ayun.
Actually, ayan, yun yung nakakamangha sa ilan nating mga classmates. Ano, kasi nagagawa nilang gumawa ng isang magandang production kahit na merong kakulangan sa
totoo
financial.
Totoo yan, ano? Oo. Na, dahil mga estudyante lang naman tayo, syempre hindi talaga natin kayang yung mga bongga na mga equipment, ganyan.
Pero, makikita natin na hindi talaga hadlang para mag-express ang pera talaga. Pero syempre, kailangan pa rin ito. Kaya naman, classmate Edsel, ano ba yung mga tips na meron ka para sa ating kapwa film student kung paano magtipid at para makagawa sila ng production?
Siguro dagdag pa dun sa mga sanabi mo na rin kanina na.
For me kasi parang bilang aspiring filmmaker pa lang, dapat kung anong ma-access mo, kung anong mga resources mo individually na dapat ikaw din ang gagawa. For example, ako, for example lang, may access ako to, syempre ako yung director ng film, tapos may access na ako to a camera, tsaka may access din ako to a laptop na pwede akong mag-edit. So, bilang aspiring filmmaker, I think that tip na rin to for everyone na parang kung may access ka sa mga ganito, dapat ikaw din ang gagawa bilang estudyante ka pa sa film. Kasi paano mo ba malalaman kung ano yung gusto mong gawin, ano yung track mo, kung hindi mo gawin mo sarili mo mismo. Like for example, ako yung mag-shoot since may camera ako, tapos ako rin mag-edit. Kasi parang ang nangyayari, di ba, parang sa isang production, there are people who are good at editing, there are people who are good at shooting, cinematography. So, parang ang tendency mo ay kukuha ka ng friend mo kung sino magaling dito, tapos siya yung magagawa niya. So, para for me, pag aspiring na filmmaker ka, dapat lahat ng kaya mong gawin, like literally kaya mong gawin, dapat ikaw yun ang gagawa. Kasi paano ba, siyempre, plus na rin yung magkakasave ka ng pera, di ba? Yung topic natin ngayon. Pero, ayun, for me, dapat ikaw pa rin gagawa ng lahat ng kaya mong gawin. Hindi lang yung kukuha ka ng friend mo na magaling dyan. Kasi parang,
mas malilinang ka dito eh, no? Experience na rin.
Tsaka, ayun, parang for me, mas maganda pa rin talaga kung if you're starting out, maging jack of all trades ka muna. Like maging at least may experience, mababad ka sa experience ng lahat ng different fields. Kasi yun naman yung parang isa sa mga magandang ino-offer ng program ng film sa UP na parang lahat, almost all fields. Well, syempre may mga wala pang ino-offer na class. Parang all fields ay may konting may class. So, yun.
So, parang sa lahat pwede kang iba to, di ba? Kapag yung sinabi nga ng classmate na parang pag lahat tinatry mo, lahat sinusubukan mo talagang aralin, ganyan, gawin, mas parang pwede ka iba to kahit saan. Hindi ka lang sa isang parang specialty or field, ganyan.
At saka pag alam mo kasi lahat, mas madali mo silang ide-direct, mas madali mo makakontrol yung production, no? Ayan. Paano naman yung naging sistema ng production mo, classmate Edsel? Individual ba? Alam namin na individual ito, pero paano yung crew mo? Kumuha ka ba ng crew?
So yung crew ko sa bilang ay lahat, lahat ay students lang din na naka-work ko na sila dati. So parang, yun, kumuha lang ako sa mga friends ko na sa mga different orgs, classmates.
Sa laking tulong din talaga yung mga orgs natin eh, no? Kasi syempre, dyan yung marami tayong nakikilala. So, nagamit natin yun. Pero yun nga, yun nga, kasama yan sa tip ni classmate kanina na kung mga kaibigan ka naman, itanungin na rin natin sila. So yung classmate, syempre, habang ginagawa yung short film nito, nagkaroon ka rin ng mga pinagdadaanan o yung mga anong mga pagsubok ganyan. So pwede mo ba i-share kung paano mo nalagpasan or kung ano muna pala yung mga pagsubok na to?
So yung biggest na obstacle sa production ng bilang ay siguro yung paghanap ng location. Kasi for the first few weeks, pumunta kami sa mga barbershop, siguro may mga 5 to 10 barbershops. Tapos, wala akong na talaga nagustuhan na in terms of look. Tsaka in terms of logistics na parang hindi tugma yung schedule, ganun. So, at the end, may nahanap kaming barbershop online. Back Alley Barbershop yung name niya. So, sa May Makati. Actually, maganda siyang kasi yung mga initial na pinunta namin na barbershop is, yung peg ko talaga is medyo maluma, rundown.
Yung mga parang nakita natin sa mga kalsada.
Ganun talaga yung initial idea ko.
Mga upuan.
Pero ano rin, blessing in disguise siguro yung paghanap ko ng back alley. Actually, maganda siya. Yun yung parang medyo mas mahal na na class of barbershops. Mm-hmm. Ganun type. So, yun. Nung na-contact namin yung barber, yung owner ng barbershop, actually, ang in-offer niya ay ano, parang ex-deal na mag-shoot kami. Basta wag lang kami mag-disrupt ng working hours. Ganun. Mm-hmm. Pero gusto niya ng footage na for them din. Wow. So, parang sobrang blessing niya. Kasi parang, ang inisip ko na, ang ganda tingnan ng barbershop na to. Siguro mahal yung sisingil niya sa amin kasi ang ganda.
Kala ko papagupit kayo lahat.
So, ayun. Mm-hmm. Everything worked out naman in the end. Siguro ano lang, in this case, siguro sheer luck lang talaga na nahanap namin na ang bait ng owner, ganun. Mm-hmm. So, yun. So,
patience din talaga, no?
Patience din talaga. Tapos, kung may something na kailangan mo talagang titigan na talaga, kung may problem na nag-arise ganun kailangan ikaw na mismo ang mag-interfere.
Minsan ba kuno 'di ba may meron ka nang sa isip mo na vini-visualize na itsura nung may itsura ng barbershop ganyan nung setting. Parang minsan ba kailangan mo ring mag-compromise kunwari, kung hindi mo talaga mahanap ganyan.
Yeah, ayun. So yung first yun actually yung first 'di ba ang binanggit ko kanina parang location usually yung tinitingnan ko bago ako nakakuha ng mga meaning, mga story, ganun. Yung barbershop na to ay, actually, yung concept na to ay nakuha ko nung pumunta ako sa SC, tapos nakita ko yung barbershop doon sa SC. Kasi may project ako nun dati na for art stud na photography, na photo walk. So parang kumuha ko ng mga litrato doon. Tapos parang, yun yung doon nagsimula yung kwento ng bilang doon sa barbershop ng SC. So, syempre yun yung first na pinuntahan namin para
kasi doon nga nabuo yung story.
So, pero straight like bawal daw as in first as in hindi ko alam kung bakit. Basta parang tinanong lang namin kung open ba sila to like have a production there ganun as in bawal. As in wala lang no questions asked.
Bawal.
Very exclusive.
Yun din yung hirap sa paghahanap noon ng location. Parang minsan nare-reject ka din.
Pero yun, siguro kailangan mo rin maging flexible na ito nung sinabi ni classmate kanina, nasa imagination niya, yung sa SC, tapos biglang parang bawal. Pero syempre, kaya mo pa rin naman i-tweak yan.
Totoo
yan. Hanapan ng paraan talaga. So let's be patient.
Yes. Okay. At syempre, isa din dun sa mga malaking problema ano sa paggawa ng production ay yung mga technical, katulad na lamang nung pagbiglang hindi na-save yung data mo, diba? Grabe, ang sakit nun. Hindi kaya naman para yun yung mga hindi yung na-corrupt yung file o na virus bigla. So ayun. So pag sa mga ganitong pagkakataon classmate, ano ba yung mga ginagawa mo na remedy?
In terms of post processing, actually may naisip din akong isang actual problem na nangyari kasi nung kasi 'di ba may visual effects yung film ko, yung mga numbers and oo. Yun at actually at first ang bala ko lang makeup lang yan. Tapos parang may na-recommend sa akin na friend ko na marunong naman pala mag-visual visual effects pala.
So parang nakapatong yung numbers and
all. So ayun, yung problem na nangyari dun nung post-production. Ako kasi yung nag-edit ng film. Tapos yung nangyari ay pinasa ko siya yung file, yung mga files sa visual effects artist. So nung ginawa niya yung effects, parang hindi for some reason hindi compatible yung files pagbalik niya sa akin kasi may tatapos pa akong mga credits ganun. So yun, hindi siya na ano, we tried looking for ways to make it compatible, parang nag-switch kami ng laptops ganun. Tapos at the end yung nangyari, siya na lang nagtapos ng film.
Okay.
So yun, sobrang laking favor din, sobrang laking tulong din yun sa akin. So ayun, to answer the question, siguro parang you have to be resourceful lang talaga. You have to exhaust all ways of solving a problem you can think of. Tapos yung hindi ka talaga pwedeng mag-give up kung may kahit may smaller big problem kasi parang kung nag-give up ka, hindi mo wala na lahat ng ginawa mo.
Totoo yan.
Totoo yan. At bilang ano din, no, syempre si classmate Edsel ay galing sa film, bilang Broadcom students, no, same din yung struggle sa paggawa din ng ano ng production lalo na sa post, ano. At bilang Broadcom students din, kami din nagsisik din kami ng help sa ibang tao kasi hindi naman aminin namin, hindi naman talaga lahat ng aspeto ng technical ay kaya alam mo, talaga namin.
So while yung sinabi nga ni classmate Kina na maganda na i-try mo lahat, may mga times din talaga na hindi mo na kaya yung mga ibang parte.
At saka minsan kailangan mo matutunan yung isang bagay lalo na sa post, sa editing ng mag-isa. Ikaw talaga yung magre-research kung paano siya gagawin, yung effects, yung graphics, ayun.
Ayan. So, yun nga classmate Edsel, sa lahat ng mga nabanggit na mga suliranin sa paggawa ng isang short film, ano yung tama kung meron man na maging attitude or pagtanggap o pag-handle ng mga programa upang hindi maapektuhan yung prod?
Sorry, pwede pa...
Kunwari, parang may sa production, may mga problema. So, ano yung parang pinakatamang attitude para harapin yung mga problems,
So, katulad ng binanggit ko kanina is you have to be resourceful and you have to be patient din talaga in solving problems. And siguro good help na rin yung marami kang kakilalang... Marami kang ano
connections
siguro connections. Well ayoko isipin na connection
naman,
yun,
kasi parang
hindi mo
parang
naman gusto gagamit
sige mga so, friends
yeah parang peers, at the same time kailangan kung may hanap ng tulong sa iyo wag mo rin tanggihan well hindi naman it's not about ano naman parang counting favors ganun so kasi
maintindihan mo rin kayo sila di ba
makakatulong din yun sa iyo kasi parang may kung mag-solve ka ng mga kung gumawa ka ng mga favors, syempre, film-related pa rin to. Sa mga friends mo, matitrain ka rin talaga sa, kung in the future, may na-encounter kang problem ngayon, in the future, pag prod mo na, ganun.
Hindi alam mo na
ma-encounter. So, yun din yung attitude ko dati nung first few years, syempre, hanggang ngayon. Yun yung attitude ko towards, parang, for doing favors for like editing other people's films ganun doing cinematography for friends ganun kasi parang hindi wala naman mawawala sa iyo syempre besides time and effort pero ayun na kasama na rin yun sa pinagpasukan mo eh. So parang ayun parang it's just about experience and accepting accepting work from people.
Ayan. Okay. So, dahil nga dahil nga kanina pinag-usapan natin kung gaano kakaiba tong film na to at kung ang ganda na parang nakakapukaw ng pukaw ng parang pag-iisip ganyan. So, parang ano namang sabi ng mga friends and professors mo dito?
Sa finished product. Well, finished product. Tuwa naman sila sa sa film kasi parang well, not to brag, but nung awarding kasi, unanimous decision ng judges na ang best
congrats,
film ay yung film ko. So, ayun, sobrang nakakaiba talaga yung feeling na nung narinig mo. Unanimous. Kasi ang nangyari dun sa awarding, kinuha ng mga ibang films yung other awards, like yung editing, best cinematography. So, di ba ang tendency pag nakuha na ng ibang film ay sa kanila na rin yung dire-diretso na yun eh. So, wala ako napalunan ng ibang awards besides yung best actor. Tapos sa bandang huli na rin yung in-announce. So, parang hindi ko talaga na in-expect na nung best film. Kasi parang wala naman ako napalunan ng ibang awards. But bakit best film pa yung diba? So,
So, inspiration si classmate Edsel. Ayan. So, classmate, may mga gusto ka bang sabihin sa mga tagapakinig natin na aspiring,
filmmakers.
Ayan. So, siguro to recap na lang yung mga binanggit ko kanina pag aspiring film to all the aspiring filmmakers parang it's up to you na rin kung syempre you have to say what you want sa mga films mo hindi dapat manggaling sa iba yung mga ideas tapos kunwari may mga nagsasabi na pangit yan, yung mga idea mo, ganun. Kasi syempre, may face din ako nung nag-consult ako sa mga friends ko na syempre, may mga taong magsasabi talaga na hindi nila type yung ganun, hindi type yung itong mangyari, ganun. Pero at the end, siguro, you have to follow your heart. Kasi may mga actual parts of the film, mga elements na sinama ko pa rin kahit sabi ng friends ko na hindi siya talaga maganda. Or, Ayan. Kasi parang at the end, gawa mo pa rin naman to. Tapos parang nag-consult ka lang naman to get people's ideas. Tapos ayun, yung about yung being, trying all aspects of, yung accessibility mo sa mga, kunwari may camera ka, tapos dapat ikaw yung mag-shoot, yung binanggit ko kanina na parang you should try, as aspiring filmmakers, you should really try to do all the aspects that you can. Syempre, impossible naman talaga na lahat. Like, you can't be, you can fulfill each role talaga. Pero syempre, may mga one-man filmmaker. Pero ibang usapan yun. So, ayun. So, as aspiring filmmakers, you have to do what you want and do everything
follow
that you can.
Yeah.
Kasi para at the end, ang end result ay sobrang satisfying talaga kung alam mo yung ginawa mo.
Ayan. So, yun nga. Maraming salamat, Classmate Edsel, sa pag-share mo sa amin ng iyong film na bilang. Sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight.
Yan.
Ang oras ay 10:52 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Ayan, kasama niyo pa rin si Classmate Tracy.
At ako naman si Classmate Elaine.
At syempre si Classmate Edsel. Ayan, ngayon na may dumako na tayo sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating In the Spotlight question of the week ay,
ano ang number one sa bucket list mo?
In the Spotlight.
Ang sabi ni classmate Ian Bernal ang makalipad tungo South Korea at makilala si Ju Young.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Lainey Bernardino, as of now, mag-celebrate ng birthday sa orphanage.
In the Spotlight.
Mula kay classmate Daniel Cachuela to eat and all the great fried chicken places in the metro.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Jaslyn Samantha Nicolas, learn how to ride a bike.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Lily Grace Tabanera, right now, graduate from college.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Gabriel Eduardo Gutierrez, go to a Justin Bieber concert.
In the Spotlight.
At para naman sa ating panghuling classmates, galing kay classmate Eric Ann Sanchez to travel to as many places as I can.
In the spotlight.
At yan, maraming salamat sa sumagot ng ating In the Spotlight.
Ayan. Mm-hmm. So, bago ang lahat, classmate Edsel, meron ka bang gustong i-plug or i-greet?
Sige, to plug na lang na ano. If you want to check out yung mga ibang films na ginawa ko, pwede mo naman panoorin. Pero wala pa dyan yung bilang. Yung mga ibang ginawa ko sa ano sa Vimeo ko na Edsel Uy, E-D-S-E-L-U-Y.
Ayan. Ayan. Oh. Mga gusto ka bang batiin?
Wala naman, pero yun, thank you na lang sa mga nakikinig ngayon.
Ayan.
Hello.
Ayan. Ikaw, classmate, alin, mga gusto ka bang batiin?
Siyempre, walang iba kundi ang UP Radio Circle.
Ayan. Hi, yes. UP Radio Circle. Ayan, siyempre. At siyempre, gusto ko rin batiin ang aking ama. Ang papa ko. Hi, papa. Ayan.
Hello po.
Muli, maraming salamat, classmate Edsel. Mm-hmm. At yan, mga classmates, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Elaine.
Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.